galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, bisha sebtembar waa 18 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka vosomali.com. afrikada bari saacadda 4:00 galabnimo ayay tilmaamaysaa. idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya aniga oo sahre ciidla nuur iyo cabdiqaadir maxamed mursal.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno qodobadii shalay ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada soomaaliya
inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan. horta waa wax wanaagsan mabda'iyan, qodobo aan dhammaystirnayn oo aan qeexnayn.
anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaadhay. heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqica jira ka jira soomaalida oo ay aada u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd dalka.
qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dhaganayd waxay ahayd in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin iyo aragtida qaar ka mida dadweynaha reer muqdisho ay ka dhiibanayaan ra-iisul wasaaraha cusub ee xalayta uu soo magacaabay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso caashi ibraahim aadan.
agaasimaha f b i da christopher ray ayaa khamiiskii u sheegay sharci dejiyaasha maraykanka in ruushka uusan ka daalin dadaalka uu ugu jiro jahawareerinta natiijada doorashada madaxtinimada ee bisha nofembar, isagoo taageeray qiimeyn hore oo ay sameeyeen saraakiisha sirdoonka maraykanka in ujeedada ugu weyn ee xukuumadda mooska ay tahay in la waxyeeleeyo ololaha murashaxa xisbiga demuqraadiga iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden. ray oo ka markhaati furayay guddiga amniga gudaha ee aqalka hoose ayaa ku tilmaamay howlgallada saameynta kremlinka inay yihiin kuwo sida hadalka loo dhigay aad iyo aad ugu firfircoon baraha bulshada, warbaahinteeda, iyo dowladda maamusho iyo wakiilla kale. ujeeddada howlgalladan saameynta leh ayaa sida hadalka loo dhigay ugu horrayn ah in lagu xaqiro biden iyo waxa ruushka ay u arkaan nooc ka mid ah aasaas ka dhan ah ruushka, ayuu yidhi. faallooyinka agaasimaha f b i da ayaa la jaanqaadaya qiimeyn dadweyne oo naadir ah oo la sameeyey horaantii bishii agoost oo ku saabsan halisaha doorashada maraykanka uu bixiyey sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka qaranka oo lagu magacaabo william evenin. evenin ayaa inkasta oo uu sidoo kale ka digay wakiilada ku xiran ruushka ay sida hadalka u dhigay raadinayeen inay sare u qaadaan murashaxnimada trump ayaa ah mid uusan madaxa f b i da ray sheegin markii la weydiiyey faragelinta ruushka. ku dhawaad kala bar dadka maraykanka amaba 94% ayaa sheegay in xaqiiqdii amaba laga yaabo inaanay qaadan doonin tallaalka coronavirus haddii la heli lahaa maanta, halka 10% ay sheegeen inay qaadan lahaayeen sida laga soo xigtay ra'yi ururinta xarunta cilmi baarista ee bew oo la sameeyey horaantii bishan. 94% kuwa u janjeera dhanka diidmada tallaalka ayaa sheegay walaaca ku saabsan waxyeelooyinka tallaalka. bishii may ayaa sahan ay qaaday bew waxa uu shaaca ka qaaday in 72% dadka maraykanka ay sheegeen in la tallaali doono haddii tallaalka uu noqdo mid la heli karo. keliya 21% codbixinta bishan ayaa sheegtay in ay qaadan doonaan tallaalka. sahankii ugu dambeeyey ee bew ayay ku ogaatay in 77% dadka maraykanku ay aaminsan yihiin in tallaalada lagu horumarinayo maraykanka ay u badan tahay in la ogolaado qaadashadooda ka hor inta aan gebi ahaanba la fahmin bidqabkooda iyo waxtarkooda. goor hore oo jimcahan ah ayaa xarunta cilmi baarista coronavirus ee johns hopkins waxay tabisay in ay jiraan in ka badan 30 million oo kays oo covid-19 oo adduunka oo dhan ah iyo ku dhowaad 950,000 oo dhimasho ah. dalka maraykanka ayuu ka jiraa kiisaska ugu badan xanuunka covid-19 ee adduunka oo dhan waxaana waasiibay 6.6 milyan oo qof waxa ku soo xiga dalka Hindiya oo xanuunka ku dhacay 5.1 milyan oo qof halka Brazilna ay tahay 4.4 milyan oo qof Shiinaha ayaa sheegay jimcahaana maanta ah in uu dowladtuus military ka sameeyay meel u dhow Mareykanka Taiwan iyadoo diblomaasi sare oo Mareykanka uu booqanayo jasiiradda iskeed isku maamusha taas oo ka caraysiisay Beijing xirirka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maraya meeshii ugu hooseysay muddo 10 sano ah iyadoo labada dhinac isku maan dhaafeen arrimo badan oo ganacsi military iyo amni iyo sidoo kale cudurka faafa ee coronavirus Kate Crutch oo ah hogeyaha Mareykanka u qaabilsan kobaca dhaqaalaha tamarta iyo deegaanka ayaa ka degay Taipei maalintii Khamiista ah booqasho 3 maalmood ah isagoo ah sarkaalkii u sareeyay ee waaxda arrimaha dibadda ee booqda muddo 4 sano ah Shirit Raid oo qabtay jimcihii ayaa fiyan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Shiinaha waxa uu sheegay in Beijing ay sida hadalka u dhigay ku qabanayso dowladtuusiy dagaal oo dhab ah agagaarka badweynta Taiwan markii la weydiiyay sida ay uga jawaabi doonto booqashada tani waa ficil sharci ah oo laga marmaan ah oo loo qaaday si loo ilaaliyo madaxbanaanida Shiinaha iyo madaxbanaanida dowlad iyada oo laga jawaabayo xaaladda haatan ka jirta badweynta Taiwan ayuu Ren Guwenqin u sheegay saxafiyinta Ren ayaa sidoo kale ka digay in militaryga Shiinaha ay sida hadalka u dhigay awood ku filan u leeyihiin ka hortaga khatar kasta oo uga timaada dibadda ama caqabado uga yimaada goona ugoosatada Taiwan.
Abdul Mahadsanti Aashi Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay warkii dunida halka naga dhageysanaysan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay to ra'iisul wasaare u magacaabay Maxamed Xuseen Rooble. Mr. Rooble ayaa bedeli doona ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo baarlamaanka xilka ka qaaday bishii July. Warbixinta kooban oo ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan. Maxamed Xuseen Rooble waxa uu ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1963 waa aabale shan caruur iyo xaas wuxuuna haystaa dhalashada dalka Sweden Rooble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada masterka oo uu ku sameeyay jaamacad ku taala Sweden isagoo bartay maadada environmental engineering iyo sustainable infrastructure oo ah qaabaynta biyaha iyo maaraynta adeegyada bulshada waxa sidoo kale uu ka baxay jaamacadda umada ee Soomaaliya oo uu ka bartay maadada civil engineering muddo 14 sano ah ayuu ka soo shaqeynayay dhinaca hoggaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda shaqaalaha ee ILO waxa uu ka soo shaqeeyay mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan gaar ahaan dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden waxa uu ku hadlaa shan luqadood oo Soomaaliga uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaaraha cusub waxa dhawaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka ah.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa magaalada Muqdisho kasoo diray warbixin uu ku eegayo Ra'iisul Wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble iyo waxa horyaala.
Waakantan iyo 7 sano jirka oo suubsa hadda siyaasadda uu xoolama jaraha u qabanaya mid ka mid ah hay'adaha dastuuriga waqtiga uu ka sii laanayo haddaba waa qof aan ka ra'iisul wasaaraha oo suubay la magacaabay
waa nin qayb ka ahaa wadanka ka soo shaqeeyay civil society-ga aad iyo aad yani kamid ahaa laakiin ka shaqeeyay engineer-nimo ku shaqeeyay kadibna hay'adda caalamiga ah ayaa u shaqeeyay inta dad la shaqeeyay waxay ku sheegayaan nin yani aad u dulqaad badan inuu yahay dabeecad macaan dadka isku wada marka aniga sifooyinkaas waxaan isleeyahay waa sifooyin ka dhiga karta in nacyada kala duwan isu soo jiido laakiin dhinaca kale waxa la leeyahay waad ogtahay maadaama uusan khibrad siyaasadeed iyo siyaasad uusan lahayn waa qayb waa run laakiin waqtiyada noocan oo kale oo sida aad iyo aad la isugu hayo qof ka madax bannaan dhaawacyada siyaasadda soo gaara oo dhinacyadu ku kalsoonaan karaan ayaa muhiim ah isagana sifada uu leeyahay
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ma wuxuu la imaan doonaa qorshe siyaasadeed mase wuxuu darafka sare qaban doonaa warmuteedkii shalay laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliya waxaa su'aashaasi weydiiyey taliyihii hore sirdoonka qaranka General Cabdiraxmaan Tuuryare
hadda u malayn maayo inuu qorshe cusub la imaan karayo maxaa yeelay heshiiskii federaalka iyo maamuladu ay gaareen ayaa ayuu laf dhabar u noqon doonaa fulintiisa fulintiisa ba dib badnaa doonto dal kala shakisan iyo dad kala shakisan iyo siyaasad iyo intii ka kulul qabsi badan oo imaan doona waxa soo dhan xalintooda ayaan u malaynayaa inuu runtii laf dhabar u noqon doono hadda waxaan u rajaynaynaa guul in Ilaahay u fudeeyo waqtiga uu ku soo aado marka la fiiriyo waqti gaaban ah xilli heshiisada gaaruhu ku soo aaday maxaan ku idhaahdaa dad badan oo shakisan oo heshiiskii mafulayaa mase waa laga noqon doonaa ku shakisan waxaa soo dhan baarlamaan dhahaya aan ogeyn inuu dhahayo inuu leeyahay doorasho qof iyo cooda ayaan rabnaa oo ra-iisul wasaarihii asiga ka horreeya u riday inuu yiri doorashadaas ma dhici kartee doorashadii suuragal aan qabanno waxaa soo dhan ayaa uga baahan runtii xalin iyo isku soo dhaweyd marka shaqo culus baa u taalla
Professor Niman Ciise ayaa qaba in sababta loo daahiyo magacaabintiisa ay ahayd in loo helo qorshe uu ku shaqeeyo ra-iisul wasaaraha cusub oona filaya in warmuteeski la soo saaro shan qayb ay ka noqon doonto qorshihiisa siyaasadeed uu ku shaqeyn doono
midda ah muxuu ka yahay maxaa horyaal ma siyaasad cusub la soo bixi karaa ana waxay la tahay waxa dib loogu dhigayba magacaabistiisa waxa ahayd in roadmapka ama TOR-ka ama waxa hagaaya in marka hore la dajiyo waxa hagaayana waxa weeye heshiiskaas lagu gaaray Muqdisho oo yaani oo kii dhusamareed iyo ku waxyaalihii oo kale oo dhan soo socday oo Muqdisho ku soo gabagaboobay inuu isaga ku shaqeeyo marka iyada ayuu ka dajinayaa siyaasad wuxuu ka dajinayaa habraac wuxuu ka dajinayaa heer hoosaad oo arinta lagu sameeyay laana qodobo badan oo waxa jira u baahan Muqdi ku jiro oo in la cadeeyo u baahan waana meelaha ay dhici karto khilaafka ama musuqmaasuqa inuu ka soo galo waxa soo dhanba waxa laga rabaa wax hufan oo dadku ku wada kalsoonaan karaan inuu ka soo saaro isaga ayaa laga rabaa marka xukuumadiisa siyaasadda ay la tagayso oo marka la ansixinayo ama baarlamaanku ansixinayo waxay noqonaysaa habraaca iyo siyaasadda agreementigaas la gaaray heshiiska la gaaray wax lagu kalsoonaan karo inuu ka soo dajiyo hawsha ugu muhiimsan taa weeye fariiq uu xulanayaan ama kooxdana waa inay noqotaa koox sida ah
xilli manfuus iyo xaajo ayaa u sheegtay fiya waa inay sugayaan in sharciga la keeno golaha waxayna xusay sharciyo hore doorashooyin garwa ay meel mariyaan
baarlamaanka haddii la keeno sharcigan horta de baarlamaanku sharci horaa jiray sidaan u sheegay oo kii nidaamka isu dheelitirane golaha wasiiradu noo keeneen arrintii koowaad marka tii labaad baan la qaado la bedelay kii kalaa la keenay haddana kii kalaa noo ansixinay haddana kan marka la keeno bal horta da sharci tajiya sharci yaqaanada waa lagala tashan doonaa mar walba sharci la keenayo oo kii hore laga boodayo waxa laga yeelayo laakiin doodiisa kulli waa la keeni doonaa marka waa arki doonaa bal wixii ka soo baxaasay shay waxaan ogahay in xildhibaano badan dareenkoodu siduu yahay iyo in maaragtay aad looga wada naxay
daruufaha adag ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid a midda amni ee dalka maanta u marayo marka laga yimaado xaaladda siyaasadeed oo hadda u muuqata mid kala taagana
kale oo ah caqabadaha amni iyo caqabadaha kale ee horyaala runtii caqabadaha amniga ugu horeeya waxay isku dayayaan nimankii in si doorashadu aysan u dhicin dilalka ay badi doonaan odayaasha dhaqanka iyo ergadii hore waxaa soo dhan waa la socotay Johar wixii ka dhacay dilalkii ka dhacay wasiirada lagu dilay marka dadkii oo boqol kowd ahaa oo waa la socotaa kontii kowdii inay laayeen oo in badan oo kamid ay dileen nimanka kan haddana waxay isku day doonaa inay odagii wax soo xulaya cabsiyaan bulshada reerka oo la yiri waxbay ka soo xulaya cabsiyaan ergadii la soo xulaya cabsiyaan dagaalo badan qaadaan assassinations badan sameeyaan marka in doorashadii aan caqabad loo dhigin amni oo maxaan ku idhaahdaa waa howl culus ee hortaala oo jaalanje ah
soomaaliya xilligan waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego waqtiga kooban ee u haray heedaha dastuuriga waxaa hadda la sugaasa waa go-aan ay gaaraan golaha baarlamaanka ka kooban laba aqal Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
weli wararkan la xiriira ra-iisul wasaaraha cusub ayaynu ku guda jirnaay qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa fikirkooda ka dhiibtay ra-iisul wasaaraha cusub wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow oo mikrofoonka la dhex qaaday ayaa weydiiyay aragtidooda.
Magacaygu waa Luur Salaad Ibrahim, ra'iisul wasaaraha cusub waan soo dhaweynayaa. Aadna waan ugu faraxsanahay muhiimada koowaad waxay tahay wadanku inuu ra'iisul wasaare yeesho in awood qaybsiga beelaha lagu saleeyay ay beeshii ka maqnayd muddada ay hesho qofkii ku matalayay, in wadankan qofkii ugu sareeyay wasiirkii ugu sareeyay ee fulin lahaa heshiisyadan iyo wadankan hogaamin lahaa ee ku hogaamin lahaa waxyaabaha u badan fulinta la helo, in maxay ahayd is-aaminaadu timaado iyo maadaama uu yahay wadanku wada u nugul isqabqabsiga. Dhanka kale waxaan kula talinayaa, marka hore waan u duceynayaa Ilaahay u fududeeyo, waxaa loo dhiibay mas-uuliyad adag runtii, weliba waqti kooban oo aad ciriiri u ah howlaha yaala iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin, culaysyada fara badan ay jiraan. Marka hore Allah u fududeeyo, Allah ku asturo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeedna. Waxaan ka codsan lahaa oo aan si Soomaalinimo uga codsanayaa in maxay ahayd la garab galo si wadankan uga tamata bixiyo, si loo helo xasilooni siyaasadeed, iyo in maxay ahayd la dabaqo heshiiskii lagu heshiiyey shalay. Marka Allah u fududeeyaan leeyahay.
Waa mahadsan tahay walaal. Magacaygu waa Sowda Cabdi. Waxaan ka mid ahay dadka reer Muqdisho. Aragtidayda hadda ka dhiibto, aniga ismalihii ra'iisul wasaaraha xalal la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa'iido badan, sababtoo ah sida ognahay dowladda iyo dowlad goboleedada waxa dhex yaala khilaafyo badan. Inkastoo maalmihii uu dambeeyay ay shir lagu qabanayay magaalada Muqdisho, ra'iisul wasaaruhuna shirarka hore dhuusa mareeb lagu qabanayay uu ka maqnaa. Dowladda waqtigeeda hadda uu sii dhamaanayo oo wax yara ka dhiman. Ismalihii marka ra'iisul wasaaraha maanta xal la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa waxyaalo badan oo faa'iido ah, sababtoo ah shirshida soo ka maqnaa dowladda waqtigeeda dhacsan yahay. Waxaan u arkayaa bas inay tahay waqti kororsi oo dalka hadda maadaama maanta ay xildhibaanada ka hadleen inay dowladda madaxweynaha ay eedeeyeen oo ay dhaheen madaxweynuhu ma soo magacaabin ra'iisul wasaare. Waxaan u arkayaa bas le inay aad un lagu tirahayo oo shacabkii iyo maxay ahayto maxaa lahaa siyaasiyiintan kaleeto inay macnaha lagu dejinayo ay tahay madaxgees un meesha inay ka tahay baa aniga siday aragtideeda tahay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Shaafic Cabdinuur. Waxaan ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay inay tahay tallaabo wanaagsan oo waqtigii loo baahnaa timid. Waxaan rajaynayaa inay noqoto midii dalka iyo dadka u horseeda guul iyo wanaag iyo horumar. Waxyaalaha aan kula talin lahaa wasiirka koowaad Mudane Roble waxaa ka mid ah inuu ka shaqeeyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada dhowaan lagu heshiiyey, hab dhismeedkeeda iyo qaabka ay u dhici doonto, arrimaha amniga xoojinteeda, soo dhisidda xukuumad taya leh oo dalka doorashadaas ka qabata, isku haynta dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka ka jira, iyo dabcan wada shaqeyn muhiima inay dhex marto isaga iyo madaxweyne Farmaajo oo kalsoonidiisa ku magacaabay kana dhexushay mas-uuliyiin kale oo fara badan oo xilka naawilaystay. Aad u mahadsantiin.
Magacaygu waa Jeylaan Ismaan Cali oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waan maqlay magacaabitaanka la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub. Sidoo kale waxaan maqlay inuu yahay aqoonyahan oo dhanka engineering-ka ah, haddana wuxuu ku soo aaday xilli uu ay u harsan tahay wax yar oo ku dhawaaqidiisa oo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka waxaa laga rabaa inuu ii sheego soo dardargeliyo doorasho oo ku dhacda xilligeeda iyo dhinacyada iskhilaafsan oo dhexdhigo heshiis. Dhanka kale waxaa jira maamul goboleedyo oo mucaarad ka ah oo dowladda hoose, sida maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland. Marka waxaa laga rabaa maamul goboleedyadaas iyo dowladda dhexena inuu heshiis wada dhigo, oo dhinacyada kale oo iskhilaafsanna inuu gol nabadeed dhexdhigo oo doorashona oo lagu heshiisan yahay la aado.
Ugu horeyn walaalkay, waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Faiz Cabdiqaadir Cabdulle. Waxaa ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Horta aadan ugu faraxsanahay dalka inuu yeeshay ra'iisul wasaare maalmihii ugu dambeeyay uu soo lahayn ra'iisul wasaare. waxba aad wax lagu farxo wasaaraha sida iga muuqato wajigiisa waa nin aqoonyahan aan islaahay hadalka wuxuu u qaban karaa inkastoo dawladda waqtigeeda uu gaabsi u yahay waa sidii raaxid wasaarnimo ka soo baxa muxuu ahaa wasaaraha waa wasaaraha fiican sida indhihiisa iga muuqato waxaan rajaynayaa dalkan siduu rabay inuu helo wasaaraha uu fiicnaado dawladda oo waqtigeeda sii dhamaanayo inay doorashadeedii waqtigii la rabay ay ka dhacdo muxuu ahaa doorasho ay tahay xalaal oo xor ay tahay in dadka ay ka dhacdo doorashada lagu riyaaqo doorashooyinka ka duwanaata doorashadan saar saar rajaynayna walaalkay.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka reer muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii ay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku gaadheen magaalada muqdisho. waxaa soo diyaarisay halkan ay nagala socodsiinaysa saynab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan oo aan ku lafaguri doono warmurtiyeedka laga soo saaray shirka madaxweynaha dowladda federaalka, shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir, waxaana la gaaray heshiis doorasho oo ka duwan kii dhuusamo reeb saddex. madaxda ayaa ku heshiiyey in dowladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah, halka maamul goboleedyadu ka magacaabayaan guddi doorasho oo heer gobol ah, kuwaas oo iska kaashanaya maamulka doorashooyinka. waxaana meesha laga saaray guddiga madaxa banaanaa ee doorashooyinka qaranka, iyadoo heshiiskan uu galaaftay sidoo kale 13 kursi ee dhowaan loo ansixiya gobolka banaadir. waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan maxamed cumar dalxa, xildhibaan jaamac maxamed askar oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, iyo diini maxamed diini oo bulshada raydka ka mid ah. dhammaantiin waxaan idiin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka, balse marka hore inta aynu barnaamijka guda gelin aan wada dhagaysanno warbixin wariyaheenna xasan kaafi qoyse uu ku eegayo qodobada ka soo baxay shirka iyo sida qaybaha bulshada u arkaan.
shan cisho oo xarunta madaxtooyada shir uga soconayay madaxda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayay ugu dambeyn heshiis wada ogol ah uga gaareen arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga. qodobada warmurtiyeedkan ku xusnaa ayaa waxaa ka mid ah in dowladda federaalku ay magacaawdo guddi doorasho oo heer federaal ah oo kaashanaya mid heer gobol ah, kuwaasoo la shaqayn doona maamulka doorashooyinka in tirada ergada xildhibaan walba soo dooranaya ay noqdaan 101 ergo, iyo in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30% ah. qodobada heshiiska oo guud ahaan ka kooban 15 ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid a siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka. ifraax cumar salaad oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle oo si dhow ula socotay heshiiskan iyo qodobada ka soo baxay ayaa v o a u sheegtay aragtideeda ku aadan warmurtiyeedkan.
muhiimadda horta waxay ahayd, soomaaliya waxay tiraahdaa ood gdc qaadis waa isla gurgeyn, muhiimadda waxay ahayd oo muddo la sugaayay in dalkan ay doorasho ka dhacdo sida dastuurka ah iyo sharciga uu sheegaayo. waxaa dhici jirtay in 4 sanoba ay doorasho dhacdo. xoogaa mugdiyaa galay walaac badanaa ummadda soomaaliyeed iyo international communitygaba ay ka qabeen, laakiin waxaan isleeyahay maanta waxay kusoo dhammaatay guul warmurtiyeedka la soo saarayna qof kasta oo bini aadan oo soomaaliya ka naxaay aad ayay ugu farxeen. waxa un hadda muhiim oo aan isleeyahay way taallaa in abniga laga shaqeeyo oo federaalka iyo dowl goboleedyadaba xibnaha federaalka aba ay ka wada shaqeeyaan. waxaan isleeyahay madaxdu waa dadaaleen, tanaasul badanaa ka muuqda.
dhinaca kale, qaar ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadda ee dalka ayaa kasoo horjeestay go-aanadii ka soo baxay shirkii muqdisho ay ku yeesheen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaanay ku tilmaameen inuu yahay mid sharciga baalmarsan sida uu ku waramayo cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir.
anoo ku hadlaya magaca xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir, runtii markii aan akhrinay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirki u dambeeyay ku dhamo ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho ee dawladda federaalka ee maamul goboleedyada ay lahaayeen waxaan filayni ma aha wixii ka soo baxay wana ka xunahay runtii inuu noocaas u dhaco waxaan ogaanay go'aankii nidaamkii lagu soo heshiiyay shirki koobaad labaad saddexaad ee dhusamareed inta badan in la baal maray waxaan ogaanay nidaamkii doorashada qof iyo cod ee lagu socday ee geedi socodka ahaa ee ay hoggaaminayeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ay xaliim yare madaxa u ahayd in la baal maray waxaan ognahay oo keli ah inuu madaxweynuhu sheegay in baarlamaanka uu horgeyn doono go'aankaas waxaan baarlamaanka ka codsanaynaa in ay dib u saxaan qaladaadkaas iyo kommunikeega ka soo baxay shirkaas oo runtii intiisa badan khilaafsan nidaamkii heshiiska doorashooyinka qof iyo cod ee shacabka soomaaliyeed oo maanta sugayay
Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sharaxaya nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee ku jira warmurtiyeedka ay madaxdu soo saareen
waxaan isleeyahay horta waxa ugu horeeya marka laga fiiriyo in guddigii doorashada madaxa banaana aan meesha uu ka baxay oo guddi cusub la magacaabayo oo dawladda federaalka ay magacaabayso maamul goboleedkuna ay la kaashanayaan taasi waa meelihii loogu talagalay in la ballaariyo goobihii lagu dooranayeyna la soo yareeyey oo maamul goboleed kastaba laba magaalo ka mid ah in lagu dooranayo cadadkii wax dooranayeyna oo 301 ahaa in laga yareeyey waxyaalaha oo dhan ayaa ka mid ah dadka xulayana waxaa lagu sheegay oda dhaqameedkii oo badan macnaha waxaa waa isimadii iyo dadkii oda dhaqameedkii isku jira iyo bulshada rayidka iyo dowlad goboleedkii marka haddaan sida u eegno heshiiska si guud ahaan horta tirada yar mar walbaba waxay keeni kartaa in ama musuqa iyo wixii inuu bato ayay keeni kartaa ee hanaanka xulistana waxaa muuqata inay dowlad goboleedyadu ay ku awood badan yihiin kulliba waxaan is oran karaa horta waa tallaabo hore loo qaaday marxaladana looga gudbaayo laakiin waxay u baahan tahay in si xoog leh loo ilaaliyo
siyaasiyiinta dhaliilsan heshiiska ay gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Saleeban Jaamac oo ah gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaaliyeed
maanta kasoo baxay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhaxeeyey waxaan u arkaa shir dad madax ah state hogaaminaya iyo madax heer qaran hogaaminaysaba in ay masiirkii ummadda soomaaliyeed ay maalmahan ka shiraayeen iyadoo marka hore aan u arkaynay wadatashiga ay tashanayeen ama shirka ay wadeen gaarka iyaga waa mid aan loo dhammayn oo madaxda xisbiyada iyo dadkii maaragtay ururada bulshada iyo dad badan aan laga martigelin laakiin u ahaa dad u gaar ah madaxda state-yada iyo dowladda federaalka marka shirka martibeedka caawa kasoo baxay runtii waa waxaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed aanu cuntabayn madaxduna waxay ahaayeen oo caawa gareen inaan dalkan dastuur ka jirin constitution wax sharci ah uusan ka jirin laakiin uu ka jiro nidaam maslaxad ah oo qof walba rabitaankiisa shaqsiga gaarka siyaasiga ah la isku raali geliyo
ururada bulshada rayidka ayaa carabka ku dhuftay inay cabsi weyn ka qabeen in shirka uu sii jiitamo sida ay tilmaamayso cadar ismaaciil juuraati oo hoosta ka xariiqday inay walwal badan ka muujinayso qodobka sheegaya in heshiiskan la horgeynayo golaha baarlamaanka
anagu waxaan ka baqaynayba in maaragtay uu sii jiitanto waqti dheer ay sii qaadato laakiin ilaahay baa mahad iska leh sida ay isugu tanaasuleen iyo sida ay barnaamijkan usoo gabagabeeyeen yacni madaxda dowladda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay ururada bulshada waxaa kaloo jira hal qodob baa jira oo aan isleenahay ama haddana uu sameeyaa dib u dhac qodobka ah waxaa loo celinayaa baarlamaanka golaha baarlamaankana waxaan leenahay sida ay u tanaasuleen madaxda dowladda iyo maamul goboleedadii ay wax u soo saareen idinkana inaad u ayidaan oo soo dhaweysaan bulshada way daajay shacabka soomaaliya dowlad buu baahan yahay wuxuu u baahan yahay in hore loo socdo
saacado kadib markii ay warmurtiyeedka soo saareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayuu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in ka badan 50 casho oo uu dalku xukuumad la-aan ahaa waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed xuseen rooble haddaba maxaa keenay in magacaabista ra-iisul wasaaraha ay waqtigan soo gaarto waa kan doctor cabdulqaadir cali ibraahim oo ka tirsan siyaasiyiinta muqdisho
qoysta sida aanu wada filaynay madaxweynuhu wuxuu rabay inuu heshiiska asaga saxiixo intaan ra'iisul wasaare uu magacaabin cidduu magacaabayo horuugooga markii heshiiskii shan iyo toban ka qodob ka koobnaa uu soo saaray ayuu ra'iisul wasaarihii magacaabay macnaha uu magacaabana waxay tahay inuu hergeliyo heshiiskan waa soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub rooble waxaase kula dardaarmayaa wixii madaxweynuhu ka tegay ee dastuuriga ahaa inuu sameeyo inuu mucaaradka dowladdiisa soo geliyo inuu wada tashi badan la sameeyo dadka siyaasadda lugta badan ku leh wax alla waxa madaxweynuhu ka tallaabsaday dastuuriga ahaa inuu isagu fuliyo
in dhoweydba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada soomaaliya waxa ay danaynayeen waxyaabaha ka soo bixi kara shirka muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana natiijada ku aadan heshiiskan laga gaaray arrimaha doorashooyinka ay bidhaaminaysaa nooca doorasho ee uu dalku galayo walow aan laga hordhici karin in mid waliba ay waqtigeeda ku dhacayso misena waa tu qorshaheedu uu bilaabanayo noofembarta inagu soo wajahan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi aan markan dib ugu soo laabanno barnaamijka waxaan ku horeynayaa brofesor dalxa aragtidaada qodobada heshiiska ka soo baxay shirkii muqdisho
zeynab waad mahadsan tahay adiga iyo v o a waana salaamayaa asxaabta qaaliga ah ee aan maartay booda ku wada jirno inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan horta waa wax wanaagsan mabda'iyan laakiin ta meesha ku jirta ayaa waxay tahay qodobada markaad fiirisid qodobo aan dhammaystirnayn oo aan qeexnayn ayaa meesha ku jiro kuwo marka dastuuriyan loo fiiriyana markii hore wixii horey laysla wada gaaray oo wax ka bedelidooda u baahan tahay in la waafajiyo nidaamka maaratay ee dastuuriga u degsan maaratay shuruucda baarlamaanka ama golaha shacabka wadaan idhaahdo maxaa yeelay qodobadan sidii wax looga bedeli lahaa qaar ka noqosho horey loo gaaray oo u baahan oo doorasho qofii codkii waa inay meesha ka baxdaa oo iyadana loo helaa qaabkii qodobkaasi meesha looga saari lahaa oo dastuuri noqday oo madaxweyne saxiixay axsaab siyaasadeed ayaa jirtay oo iyadana intaas oo lalahaa doorashadu waxay noqonaysaa qaab axsaab siyaasadeed oo hadda meesha magaceedaba aan lagu soo qaadin guddi oo qaab dastuuri ah u dhisnaa ee doorashooyinka isagana oo lagu soo saaray xeerarkii baarlamaanka isagana uu ansixiyey ayaa iyadana meesha laga saaray marka taas sida marka ee iyada ee la isu waafajin lahaa sharci ahaan nidaam ahaan iyo heshiiskan siyaasadeed ayaa waxaa ka imaan doonta su-aalo fara badan marka su-aalahaasi ayaa in loo diyaargaroobo u baahan
xildhibaan jaamac maxamed askar qodobada ka soo baxay shirkii ka socda magaalada muqdisho aragtidaada
bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaadhay heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqaca jira ka jira soomaalida oo ay aada u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd ee dalka la filayay inay ka dhacdo marka waan soo dhaweynaynaa in soomaalida isku afgarato in doorasho ay dhacdo laakiinse waxaan dadka xasuusinayaa in xayndaabka sharci ee doorashadu ay lahayd oo ugu horeeya dastuurka kubeelgaarka federaalka xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka ansixiyey xeerkii xisbiyada xeerkii guddiga doorashooyinka oo ahaa manzumal qaanuuniya ay ku dhisnayd doorashada dalka ka dhacaysa inla baalmaray taasina waxaa sababay waxaa xoogga la saaray baahida jirta in doorasho la qabto laakiinse xoogga lama saarin waa maxay sharciyan shuruucda dalka taalla in la ixtiraamo anyway haddana waa soo dhaweynayna anagu xildhibaanaanahay dadku waxay nagu eedeynayan muxuu ahaa iyagaa meesha isku sii adkaynaya waxaan jecelnahay in doorashadu xilligeedii dhacdo aad baan u soo dhaweynayna insha allah
diini maxamed diini bulshada rayidka soomaaliya baad ka tirsan tahay in heshiis la gaaro oo shirka wax la isku afgarto qodobadana ay ka soo baxaan sidee bay bulshada rayidku u arag
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore saynab iyo idaacadda v o a iyo maaragtay dhegeystayaasha sharafta leh idaacadda waa salaamayaa aniga waxay ila tahay sida xildhibaanaduba ay sheegeen xildhibaan dalxa iyo xildhibaan jaamaca qodobka ugu muhiimsan oo maareeyay bulshada rayidku ay ku dhaganeyd waxay ahayd in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo. Qodobkaas oo waliba qodobada la xiriiro oo farsamo ahaan suurtagaliyana ay meesha ku jiraan. Marka si hor u dhaca waa soo dhaweynaynaa waxyaabaha kale oo heshiisyada qarsoodiga ah aanan ogeyn iyo waxa baarlamaanku yeeli doonana kolay waa sugeynaa. Si toos ah waxaan rabaa yani ka shaqsi bulshada ahaan qodob cusub oo aan ku jiri jirin heshiisyadii siyaasadeed ee doorashada lagu geli jiray tusaale ahaankii sanadkii 2016-ka heshiiskan ku jiro runtii aad ii farxad gelinaya ayaa jira, qodobkaas oo ah qodobka 12-aad oo si gaar u taabanaya xorriyadda saxaafadda gaar ahaan goobaha doorashooyinka ka dhacayaan. Marka runtii isma lahayn siyaasiinta Soomaalida ayaa qodobkaas ku dhiirran kara, yacni qodobada wuxuu ka mid yahay hambalyada mudan in loogu hambalyo heshiiskan. Midda ergada annaga waaqic ahaan waxay noola muuqatay in tii ugu macquulsaneed ay qaateen meeshii 2016 kina lama joogo tira aan maareeyay macquul ahayn oo yaani theoretically iska qurxoon oo iska fiican laakiin practically markii la fiiriyo ay adag tahay in dadka qaar kood xildhibaano dadkani moogtahay xaalad amni ay ku sugan yihiin, dadka ergada xaalad amni ay ku sugan yihiin. Marka su'aal la weydiiyo la yiraahdo imisa qof ayaa dhimatay ergadii 2016, qof kasta waa fahmi kara. Marka yaani xaalad amni ay dal ku sugan yahay, dal fikir dimuqraadi waxa laga fakari kara wadan amni ah, laakiin anagu waxaan isleenahay waa gaari doonaa doorasho qof iyo cod ah oo xor oo xalaal waa gaari doona, laakiin inta ka horeysa in maaragtay taayirku socdo oo cajaladu socdo ayaa muhiim ah.
Aad baa umahadsantaa Diine, barfaso dalxa qodobadan soo baxay maxay kaga duwan yihiin qodobadii hore?
Qodobadan horta waa qodobo markaad fiirisid ku darka dhin maaragtay wax dhaafsiisan horta meesha ma u jeedo. Meel afar ahayd laba ka dhig, meel hal ahayd laba ka dhig, intaan horay horta isugu noqonaysaa. Waxaana kulligooda buddhiga waa nidaamkii 4.5-ka oo qabiilkii oo asagana shaar qurxoon loo geliyey. Mar haddii axsaabtii meesha ay ka baxdayna waa meeshii shalay oo doorashadii dadbanayd oo iyada oo sideed u mataxan oo iyadana mar kale meesha ay soo taagan tahay. Mar welibana qabiilkii uu noqonayo hadba ninka ayaga ay rabaan in ayaga meeshaasi ay u helayaan awood inay keensadaan. Ha keensadaane odayga iyo waxaa la israaciyey ururo bulsho iyo ma aragtay iyo gudiyo sida ayagana markaasi loo heli doono wax uu ayagana ee fikir ahaan ku mideeya. Waxaa laga yaaba nin laba ma aragtay jinsiyadood wato kale inay soo baxdo oo kaaba qabiilkana nin uu ku sheego reerka ururada bulshada dhinaca kalena reer kale intuu ka sheegto, oo laga yaaba nin ma aragtay laba qofood oo aan isku reer ahayn ee isku qabsada oo arintooda hadhowdii u baahato laftirkooda yaa la raacayaa. Haddayba arinta qabiil ay noqotayne, markii hore waxaan ogeyn in Bagaatio ilaa laga fursan waa la yiraahdo genuine traditional leaders ka la keeno odayaashii dhabta ahayd ee saxda ahaa ee beelaha iyaga ee odayaal ay u ahaayeen oo hadda 135 oo sharciyeysan oo adduunka la wada gaarsiiyey oo la yiraahdo odayaasha la aqoonsan yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha ka diiwaan gashan oo sharciyeysan inay jiraan. Baryahan amaamad dowladda waa badatay ma gartaya
xildhibaan jaamac caqabadaha uu ka dhawaajiyo professor Dalxa, adiga ma ku muuqdaan in qodobada soo baxay ku jiraan?
Mabda'iyan wixii lagu gaaray dhuusamareeb iyo waxa soo baxay waa isku mid. Tafaasiishu hoose ay ku kala gedisan yihiin. Dhuusamareeb waxa go'aan lagu gaaray doorasho dadban in la aado oo laga guuray doorashadii qofkii codka ahayd ee sharciga ku fadhiday. Tafaasiishu hoose ay ku kala gedisan yihiin. Way dhici kartaa dalka amnigiisa aawadeed markaan eegno xildhibaanku wuxuu sheegay 130 oday oo soo xili jiray xildhibaanada berigii hore. Sababa amni aawadeed waxaan filayaa inaan keligood lagu hadlayn karin 150 oday oo la ballaariyo dadka soo xulaya dadka codaynaya oo bulshada rayidka ruuxa ay ka qayb qaadato oo maamulada ay ka qayb qaataan si loo hubiyo dadka hadhu loo dooranayo baarlamaanka inay noqdaan dad la hubiyey oo aan dhib keeni doonin. In la fahmi aan filayaa in taxadir fara badan hawlaha laga muujiyo ayaan dhinaca amniga doorashada iyo cidda la dooranayaba waa muhiim. Teeda kale waxaan filayaa doorashada la qaban karo. Doorashadan waa doorasho horena waynu soo qabanay 2016-kii, haddana muddada hadsan waqtiga ka hadsan waxaan filayaa in la qaban karo. Laakiin waxaan ku darayaa laba guddigay ayuu abuurayaa muxuu ahaa heshiiskan, guddi heer qaran oo dowladda federaalka ay abuurayso iyo guddi heer deegaan doorasho tii hore fiidkii siidkii hore u jiro kale. Laakiin meesha kuma cadda shaqa qeexidoodii terms of reference koodii iyo waxay qabanayaan mas-uuliyadkoodu kuma qeexana siday u wada shaqaynayaan guddida heer deegaan doorasho ama heer maamul goboleed
iyo heer federaal macda waxaan wuxuu muuqdaa heshiiska mabaadi'da guud
waxa la dhahay xulista ergada wax soo dooranayso waxa iska kaashanaya odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo dowlad goboleedka iyadoo meesha laga saaray gudigii madaxa banaana ee doorashooyinka qaranka oo qodobada madaxweynaha uu ku dhaganaa kamid ahaa marka ma moodaan in maamul goboleedyada awooddii gacanta loo geliyay si la mid ah doorashadii 2016-kii diini
waxa muuqata heshiiskan waxa ka muuqata inkastoo heshiisku hadda cusub yahay aan u baahanahay bulshareed ahaan waqti aan ku sameeyno maaragtay falaqeyn aan ku sameeyno oo aan xitaa aan ogaano heshiisyada qarsoon ee sida tooska ugu jirin qoraalkan communiqueega aan ka ogaaneyno yaani waxa ka muuqda heshiiskan waxbadso waxbeelay leedahay ku dhacday maaragtay laanta fulinta waxay rabeen inay maareeytii ba xariga jiidaan oo 2 sano kale ay ku darsadaan oo sababta loo keenay maareeytii sharciigan qof iyo cod ayadoo maamul goboleedyadii laga tashan marka sharciiga la sameeynaay oo laanta sharci dejintu ay sameeyneyso inta badan maareeytii systemka federaalka ah waxa consensus politics lagu sameeyaa haddii unilateral yahayna central government in ay tahayna markaas laanta fulinta iyo laanta sharciiga ayaa isbalance gareeyay markastaba dowlad yaani dowladaha oo casriga ah ama check and balance institutionada sare ee central governmentiga isku sameeyay ama federaalka sababtay u timid ba waxa waa in awoodii dawladda qayb ka mid ah gobol la geeyay marka ayaga check and balance isku sameeyay marka hadda waxa muuqata maadaama xiriirku uu xumaan muddo ku dhawaad 1 sano bar ah oo ay dawladda federaalka iyo dawladda goboladeeda aysan wada hadlaynin in sharciga lagu sameeyay without consensus taasa waxay kaliftay meeshii goobish lagu qabanay doorashadana ay maamul goboleed ayuu xukumeen dawladda aysan haysan awood ay ku muqoonayso marka waxa ku dhacday waxaan dhigi karaa waxbadso waxbeelay leedahay madaxweynada ku dhacday
een muddooyinkii ugu dambeeyay waxa jiray dood ee kala aragti duwanaan qodobada qaar ee heshiiska heshiiska la gaaray wuxuu ka dhigan yahay professor dalax
heshiiska wuxuu ka dhigan yahay heshiis baad tacbin iyo shida xariij jid farabadan marka la isku daalay meel dhex in la isku yimid meel dhex la isku yimaado laakiin aniga aragtideyda aan daba dhiganaa ee waxay tahay waxa kama duwana heshiisyadii hore waxa kama duwana wixii la dhigi jiray xaq lama haye xal aan ka doono ma gartaa xal un baa laga doonay mooyaane wax xaq iyo sharci iyo wax la waafajiyay inta badan qodobadaasi ima muuqdan
haye xilliban jaamac muxuu ka dhigan yahay heshiiska la gaar
aan
ila waxba la isku hayo
aniga waxay la tahay markaynu ka hadlayno doorashooyinka weyn inuu eegno geedi socodka dawlad dhisida Soomaaliya dawladda federaalkii waxay ku adkeysanaysay markii hore in la ixtiraamo dastuurka in la ixtiraamo xayndaabka sharciyada doorashooyinku ay leeyihiin taas madaxweynuhu muxuu ku doodayay taasna xaq buu lahaa maadaama yahay ilaaliyaha sharciga uu yahay laakiin qoloyinka kale dhinaca kale darafka kale ama maamul goboleedadu waxay ku doodayeen iyo axzaab mucaarad ahba waxay ku doodayeen doorashooyinku xilligoodii dhacaan biqadi nadar yacni qaabkii ku dhacayaan qaab sharci aha inuu yahay iyo inaanu haynba marka waxaad moodaa toodiba ku adkaysteen madaxweynuhu markaasi aan loo moodin isagoo inuu meesha ku dhagan yahay waqti uu kororsanayo isaga sameeyay tanaasul sameeyay muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed isaga muxuu ahaa suurtageliyay in heshiiskani uu dhaco
Diini Maxamed Diini waxa muuqatay muddo shirka socday in qodobada qaar ay isku mari waayeen madaxtooyada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir heshiiska la gaaray ee doorasho ee guud ahaan qodobada heshiiska maxaa loo arki karaa ma in cid laga guuleystay ma in qolo tanaasushay mise qolo waxay rabtay inay meel marto
hadda ka horna waxaan u maleynayaa marar badan inaan idaacadaha ka sheegay Soomaalidu garaadkii ayagu waxa dalka danta u ah ama bas siyaasiyinta Soomaalidu waxa dalka danta u ah inay inta ka wada hadlaan waqti ku haboon iyadoon cidisho faragelin inay ku heshiiyaan ahayd qosi qurux badan waliba saasana shacabka caafimaadku ugu jiray mas'uuliyadda sharafkeeduna ku jiray laakiin heshiiskan aan waxaan leeyahay cid kale oo abaal looga hayo ma aha beesha caalamka umba isku qasabtay heshiiskan waxaan dhigi karaa waa heshiiskii beesha caalamka marka anagu bulsho reed ahaan waxaan leenahay hadaanay beesha caalamka aalahayn yaani shirkanu mana qabsoomayn mana lagu heshiiyay
professor dalxa baarlamaanka sida qodobada soo baxay heshiiska ku xusnaa waa la hogeyn doonaa waxyaabaha lagu heshiiyay baarlamaankaad ka tirsan tahay maxaa laga filayaa
horta baarlamaanka isaga wuxuu baarlamaanku yahay qawaaniinta ama xeerarka iyo waxa dastuurka ee anaga noo qoran sidii mar waliba waxa aan talaabada aan qaadayna inay ahaato mid waafaqsan annaga qodobka hadda ay aan soo qaadanay mid aan doorasho qof iyo cod baarlamaanka kama isan iimaan waxa ka timid isla odayaasha hadda go'aankan isla soo gaaray haddana kii hore ay isla soo gaareen wax ka bedelidiisa hadii baarlamaan nidaamkiisa la raacayo waa in la helaa 2/3 saddex meelood laba dalool gartay baarlamaanka waa in la helaa oo qodobkaasi meesha sidoo uga baxo hadii aanan la helin haddii waxa iska noqonaysa iyadana xal hal lagu socdo ma artay qaanun iyo wuxuu dhamaanta iska deyno heshiis siyaasadeedka ha noqdo mid wadanka lagu hoggaaminayo wixii odayaashaas ay noo gaaraan aan ku qalnaano ma gartay hadii uu ka jiro inisi ku qalan yahay ma artay arinto ay noqoto sida tan mirbarde ayayuba lagu cunayaadi iska noqon doonta waxa way sidaasa lagu wada soconaya laakiin hadii baarlamaanka kritika hal galiye la yiraado qodobkii hore ee yilay bedelidiisa maadaama uu noqday mid sharci ah ee madaxweynaha uu saxiixay xukuumad ay keentay baarlamaan uu ansixiyay si loo waafajiyo sharciga waa in loo helaa nidaamkii ahaa 2/3 in la helo
xildhibaan jaamac isla golaha shacabka baarlamaankaad ka tirsan tahay baarlamaanku ma wuxuu bedel ku sameynaya qodobada qaar ee heshiiska oo isbedel buu ku sameynaya si loo waafajiyo shuruucyadii hore baarlamaanku uu ansixiyay mise waxaad qabtaa in baarlamaanku sidan heshiiska ku fasixi doono
walaal anigu waxaan u arkaa heshiiskani wuxuu si cad uga hor imanayaa dastuurka dalka ee kumeligaarka dastuurka waxaa ku qoran in xildhibaanada ay soo doortaan ummadda soomaaliyeed qowduha qofii cod qarsoodi ah haddana waa doorasho dadban sanadii 2016 baa dastuurka la baalmaray maantana waxaa la moodaa in oo cad maantana in la baalmaray marka waxaa doodaa Soomaalida inay caadaysatay mar walba inaanay ixtiraamin dastuurkooda iyo qawaaniinta dalka ay dejisteen oo eegayaan xaaladda marka taagan inay daweeyaan marka ictibaaraad siyaasadii waxay kala xogweynatay qaanuunkii dalka marka anigu waxaan arkaa in dhibaato weyn ay tahay baarlamaanka marka la horkeeno baarlamaanka si uu ansixin doono wax qeyb dastuuri ah debate baa ka dhici doona waxay ku habboonayd in heshiis siyaasadeed uu ahaado oo sidii 2016 loo hirgeliyey loo dhaqangeliyey laakiin anigu waxaan ahay parliamentarian baan ahay waxaan ku dhaartay inaan dastuurka ilaaliyo iyo qawaaniinta kale dalka u taala marka heshiis siyaasadeed oo executive-ki iyo fulinta intay soo gashay ay ku leeyihiin waxba kama bedeli kartid executive-kiiba wuxuu u muuqdaa inuu ka sarreeya maxay muxuu ahaado hay-addii ugu sarreysay dalka federaalka muxuu ahaa baarlamaankii ahaa baarlamaanku waa umul muassasaat muassasaatka iyo hay-adaha jira dalka oo dhan isagaa dhalay markii haddii qaanuun ka la ixtiraamiyo oo la ixtiraamiyo hay-adaha dastuuriga dalka in la ixtiraamiyo xaq buu leeyahay baarlamaanku inuu wax ka bedeli karo si uu waafajiyo dastuurka iyo qawaaniinta kale taalla haddii laakiinse aynu waxaa dhinac iska dhignay aynu leenahay political consensus kan aynu gaadhnay aynu saa ku sii wadno waxay ahayd inaan la keenin baarlamaanka
heshiiska haddii la geeyo baarlamaanka sidee ayay dhinacyada kale ee maamul goboleedyada u qaadan doonaan haddii tusaale ahaan baarlamaanka ay isbeddel ku sameeyaan heshiiska diin maxamed diin
saaxiibaday oo hor joogo walaal runtii rag qiyaar oo aad u fiican aanu ixtiraamayaa hadana anuu waxaan qabaa baarlamaanka mar hore inuu laanti sharci dejinto inay mar hore wilaayadeedu u dhiibatay laanti fulinta hadii maaragtay baarlamaan madax banaan uu jiro siyaasiinta hadda madaxtooyada ee maamul goboleedada inay shiraan xitaa looma baahnaado waxay awood u lahaayeen inay la xisaabtamaan laanti fulinta waxay awood u lahaayeen ayaga oo aan kalsooni laga haysan anuu waxaan isleeyahay heshiiskan lama saxiixayn kaliya waxa waa qowlkii madaxweynaha ka dhacay oo ahaay waa la marsiinayaa baarlamaanka unbaa maaragtay xoogaa yar meeshaas madaxweynaha loogu maaragtay ceeb asturaya laakiin ma qabo ra'yiga go'aanka madaxtooyada hadda maamul goboleedyada gaareen beesha caalamkuna ay qayb ka tahay in baarlamaanku wax ka bedeli karo sababtoo ah heshiis siyaasadeed haddii la bedelo maxaa alternative in waqti kale baarlamaanka lagu dhumiyo ay dhumiyaan aan uma qabo waxaan qabaa inay safraan maadaama markii hore shaqadoodii qabsan waayeen inay hadda safraan aan qabaa oo maaragtay u safraan ummadda soomaaliyeed laakiin hadday dhahaan anagu sharciyadeen difaacayna sharciyada shalay maxaa u difaaceys marka iyaga laftigooda su'aalo fara badan ku soo noqonaya baarlamaanka hadday isku dayaan xitaa hadda inay dhahaan sharciyadan soo noolay inaynaa ho sharcigan difaacayna
xildhibaanada baarlamaanka nagala joogo xildhibaan jaamac baa doonaya inuu ku jiro
walaal waxaan doonayaa inaan arrin saxo xeerka doorashooyinka ee baarlamaanku meel mariyey guddi baa loo saaray baarlamaanku u saaray waxay la soo tashadeen maamul goboleedada way wuuda tageen marka laga reebo puntland oo sababo muxuu ahaa dhinaca la xiriira ay u tegi kari waayeen
لكن دتك مقدشة دكان بلاتة شدين كهير شبل جوجي لاتة شدين معمولة لوكل مانكس معي آدين قلب دوك بي آدين مركا هل كدين اللي يفعل للمتة شن تاسو حلقة ما تشرتو ولا تشدين إن بتفر بضم بيموت الصناعات كلها يتحركها سبب تا برلمان أنا ما كراني برلمان خبسن وعي شقديسي برلمان كا فانكشنز كام شقوين كأو قطع وحكمة تزالهان كرتشوكتين تا كلها فلينتا انت هون اجنا وكرمير بانكو سمينا انستراكشنز بانسينا ميلها qaldanaan ku aragno waa wiyadna wala xisaabtana waa dhigaysana sharciyadii nado xil saaray inaan dalka u sameeynaa anigu si timely ah ayaan soo saarnay xiligoodii aan soo saarnay
haye barfasar dalxa
waxa raacin laha saaxiibka jaamac ee horta baarlamaanku waa waxa eeda badii oo iskaga nugul yahay waxaan filayaa doorashada ayaa aad waqtiga hadda ay dhacayso interesting loo yahay baarlamaanka sabab waxay tiraada gaalka dil gartiisa si xilligi professor jawari gudoomiyaha baarlamaanka uu nooga ahaa gudoomiye haddii maalin asagu shir gudoomiyay oo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay idin duubanta idinka nin walba la ogyahay ayaa wuxuu yiri xukuumada haddeertan doorashada waqtiga idinka aad noo keenaysaan xilliga ay dhacayso noo soo qadima ma ogolaan karno ayadoo muddo yar ay dhiman tahay inaad barnaamij idinkoo laga gabayo ama la kufkufayo inaad maartana soo hor dhigtaan baarlamaanka ka umbu waa baarlamaanka dadba laakiin jawaari kaliya u macneeya jawaari baarlamaan buu gudoominayo codkoodu ku hadlay isla baarlamaankan uu ahaa haday xukuumadu iyadu marka iyada arinta waqtiga laga sugayay
laakiin waadi tafasiil laha baarlamaanka xukuumadu way isku dhexmilmeen
waa sheeko subaga iyo baarta ee biyuhu misku dhexmilmi karaan saliid iyo caanan oo isku milmayaan hadii baarlamaanka xukuumadu isku milmaan saasi ka dhigan tahay
mar hadii la leeyahay xisbiyadu ay kama qayb galayaan oo doorashada nidaam xisbi ma aha mucaaradka gaar ahaan in kuwi aaminsana in ra'iisul wasaare iyaga matalayay uusan joogin madashii lagu heshiiyay ma haboonaan lahayd in shirka ay kaalin ku yeeshaan markii hore diin
runtii hadii oo waxa la wixii ayagu ay rabeen ama ay maartay sida aan dhageysanayni codsanayeen doorashada waqtigeedu u dhacdo ayaa ugu muhiimsanayd kaalintii ahayd xisbiyada laftigeedu way ka muuqatay inaanay diyaar ahayn yani oo iska tahay oo kaliya yani hal xisbiyo oo shuruudihii soo buuxiyay ma laha yani waa laga yaabaa in ma yani gudiga doorashooyinku dhahayn saddex xisbiya soo buuxisay laakiin ilaa hadda Soomaa ay soo bandhigin waxa ay soo buuxiyeen shuruudahay soo bixin waa nooc ma xukuumaduna ma aysan samaysan xisbi u gaar ah oo waa ku gul daraysatay waana mid keentay in ra'iisul wasaarihii la casilo marka hadii xitaa xukuumadii kursi ku fadhiisay aysan xisbi samaysan dadku kalena meeshii ka baxeen saasan u maleeynaa saasan u maleeynaa inay yaas
waxaan siinayaa professor dalxa
ana xaqiiqatan marka si ma aragtay saraaxa loo hadlo yaani ahzaabta waxayna mudan yihiin magdhow in la siiyo sababtoo ah waxaan ogahay dad badan oo kharash iyo deeman ay u galeen ahzaabtan ee hadda ayaga maalin walba xalimiyay ee qayb ayada ay tagayeen oo ayaga inta ma artay ee kaga luntay ama xoolo oo ayaga ma artay ay ku maalgeliyeen xaqiiqatan in loo garaabo mudan marka iyaga isku noqotaan leeyahay laftirkeeda ma artay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexaya kullayba waxa waaye wuxuun caymasho un ma artay xataa riyaashaasi ee ahzaabta yani ana waxaan dhihi lahaa maadaama codka shacabka aan ku hadalno wax markii horena nidaam dastuuri oo si sharci ah lagu soo saaray loo filayay inuu ku dhaqan galo sidii loogu talagalay aakhira saaca ma garatay waxba idinma hayno in la yiraahdo taasi waxa waaye xoogaa fulan rajaca bikufay xunayn maqli jira carabta kowde sidaasi xoogaa yar aniga in looga turo waa jeclaan lahaa
haye xildhibaan jaamac
walaal marka sharciyan la eego xisbiyada dhisan hadda xisbiyo waxaa haysteen diiwaangelin u saamaxaysay inay dhisaan gudahooda laakiin se diiwaangelintaasi uma saamaxaysay inay doorasho iyo wuxuu ahaa siyaasad kaga qayb galaan sideedaba marka position ay doorasho ku aadaan ma taagna xisbiyada may taagnin laakiin anu waxaan ku talinayaa xisbiyada inaan halkaa lagu joojin xisbiyada hadday doorashada ka qayb gali waayaan macnaheedu maaha way dhimanayaan xisbiyadu waxa way waa nolosha siyaasadeed ee muddada fog Soomaaliya waa inay isu diyaariyaan oo one time use yaanay noqon xilxilxilaha xisbiyadu hadda waa in diiwaangelintaas socotaa waa inay isdhisaan waa inay isu diyaariyaan nolosha fog ee magaalada siyaasadeed ee Soomaaliyeed inay ka qayb galaan
marxalad kale gurbu dalku ku jira muddada hartayna aad bay u kooban tahay tusaale ahaan saddexda bilood ee xarsan ma lagu soo afjari karaa dhammaan howlaha taagan marba haddii heshiis uu soo baxay diini
أنا ما قبوا إن وقت داري الله بعده وحن قبوا إن صورت قلتها إن وقت الله قبته وحين كحيرن تاي أديسون البرلمان كويس بارا ودكان هشيس كان وحن قبوا إن وقت هي صلوا قبض دونا صاحب هذا إنه وحن قعد سنة إن البرلمان كان ماركت إنت أصلا دل قادنا إن مركان وندل قاتان دي إن أهدانا عقبت داسو إيمانين أن وحن قبوا وقت جيدا دورشود إنه كل عكرت كليه وحن كليه هذا أنا ومارتي بالشرية دهان علام سؤال نصارن تاي البرلمان كوسيدي ورقم دونا إنت أم بعلام سؤال نصارن تلا لكن هدي البرلمان كو أقبله وليه سيد أقول نخسها بدن معلومة الصوص على الوجود بيوه شيء كان سياسات إني مال أن شرع وقيل ضيان أنا شخصيا وحن قبي مركي هرو شرع للسمين أي إنه قدر قذب ده هي هدي أي صورة جلوي سقذب ككوبات وأه دار شقف يعضة إن أي هذا أنا لفرو والباب كاس لفرو ما أنت لوما بحنادين برلمان كو كمول ولين شرع يوميا للدب يعني للدب مريا مركي وحن وحن قدر أنا هذا هذا أنا وحب بحنت إنه قذب كالقدر اللي رادو دار شو هدي صورة جلوي وح صورة جلا إن دار شو سيدك خفصومي كرتل وقفت
دار شدا وقت جدا ما كو قبسومي كرتل بفصور ضلحة أو مدة يري حرصن هوش ما كو فول كرتل
هرت ماشان وسام وين أنا أردنا يتحل مقرت وقت جدا لمن أنا هدا هداني راهو لو مسوا لما ينكروا كل يبو برلمان كأول بنوسي جوجور ريو بنسو جيسو لكن سوالف حترى إنك يبون إستي كوجود يبو محلي ودستي سلوري هذا وضع يلا يرادا أنا واحد سجناء و رئيس الوزراء استجنا حكومة صوت لصوت حكومة أمريكا وصوت لصوت برنامج كيدي سياسة إيو وحي أيضا دورة شذا إيو سيري أيضا أي ودع لهيد إيو سيري أيضا يفرن لهيد أمن إيو سياسة إيو نقالة إيو بلشة إن إسكس هو دبر يدو أيضا لقربا أنا وحاس أمريكا أي ديار نقدان وأنا جميسك
حلبان جامع وقت جهري وحمل قوقة منكرة مساء واحد قطع سيدا بروفيسور دلحة وكدودي إن حكومة الله ديسو إسلام كان فوليس أما دق إنجليس قد بدن هشيس كل جاري إيجود هانا دي ما حضوش بسم الله بحنا
بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو حالتها إن وحويل لقبان كرا مدد سلسة في الوضع وحيكو حران تهي سلا الله هلو تدكي قبلي دور شذا كديدين سيدا خساها دلو ديسو إن وحي إمكانياتها إن ديار لو قديكو إن تتكالغو توبرا قابت دور شذا ودعيسو حلو ذي نداس إن هير فدرال إلا هير دولة كوبالير لغا ديستوحي دهنا وينو قران كارنا أضياشي يددكي يسوحي لي ددكو عضيني هنا حول قلان مركا وحيلات تهي نوفمبر لبدي تهدي بالعبانتو وحد عي كرتا إن وقت ير مارتين ير وقت ير يكو بيري كرو وانا اسكد عي كرتا تاس لكن إذا وحام هي مس إن دو رشدو أي بالعبانتو حلقي هشيسكو أديهي لبدا نوفمبر إنه قبل عوان تو ده نحن أجنو لها إلا مدة إنه كده ما ينكرنا.
وقدم بنتي حلك مفيه هاي هديئتهم بالشدة رايتك سداس وقت جاء أذق كل جورك ضلك لوجس ما تبيحن كرا أو ود عكرتا دور الشدة وقت جاءه دين محمد ديني.
أنا وحيلتها يعني رئيس الوزراء عصب إيو قالوا وزيره عصب ويكون كاني ساعة وحين كلف ساعة. إن وقت وسيب إرادة أو أي أوبا هذا وقت يحتاج شقده كفرمان. مركز هذا دليل إرادة برلمان كي مركز دي بهاللغة حلو معرفتي وزير عصب. خلنتي أنا وحن لي عليس كذا لي ماني سام.
أنت عايز نكشف قبل جبيننا برنامج كفاقدات دو تطبعتك أو ما أنت إذن كجاي ماني يا مجال دو مقدشو. وحاب برنامج كي جلقي بجلي حلبان جامع محمد أستر حلبان محمد عمر ضلحة. oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
li waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington idaacadeenni galabnimo idin la socodsiinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab inta ay nooga dhantahay tan idaacadeenna fiidnimo dhamaanteen waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo